Frați și surori, în seara aceasta o să recitim un pasaj care nu de mult a mai fost citit, respectiv Fapte, capitolul 19. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, ucenicii lui Ioan se fac creștini. Citim până la versetul 7. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Oamenii lui Dumnezeu, experiența vieții noastre este în mod profund legată de Dumnezeu, de Biblie, de rugăciune, de post, de discipline spirituale și de biserică. Venim aici de câteva ori pe săptămână, încercând să ne apropiem de Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu și să-L servim pe Dumnezeu. În perioada aceasta ne rugăm intens pentru ca Dumnezeu să pună în noi o măsură mai mare din Duhul Său. Și în rugăciunile acestea insistente, stăruitoare, venim cu soțiile noastre, venim cu copiii noștri, venim cu toți cei care își fac timp să vină. În seara aceasta aș vrea să încep predica pomenind faptul că în primele trei capitole ale Cartea Faptele Apostolilor, ale cărții Faptele Apostolilor, există aproximativ 40 de referințe la adresa Duhului Sfânt. Fiecare credincios este influențat de Duhul lui Dumnezeu și este sfințit de Duhul lui Dumnezeu. Totuși, umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență care trece dincolo de nașterea din nou, ceea ce se mai spune într-un termen puțin mai pretențios, teologic, regenerare. Pentru a înțelege mai bine diferențele dintre aceste două lucrări, se cuvine să menționăm că Apostolul Pavel a scris mult despre Duhul Sfânt, ca și Luca, numai că Pavel pomenește despre lucrarea Duhului din punct de vedere al mântuirii. El vorbește soterologic, soteria însemnând mântuire. El vorbește soterologic despre Duhul Sfânt, adică el urmărește, surprinde lucrarea Duhului care conduce pe om la mântuire, la naștere din nou, la regenerare. În timp ce Luca surprinde următoarea etapă, care este harismatică, care împarte daruri, care presupune umplerea cu Duhul Sfânt și oferirea de daruri, slujbe și lucrări. Pavel surprinde pe Duhul care mântuiește. Luca surprinde pe Duhul care lasă puterea peste, o putere în care există autoritate și manifestare harismatică. Această afirmație este extrem de importantă pentru a putea înțelege lucrarea și scrierile lui Pavel în raport cu Luca. Biblia le explică pe aceste două părți în lucrarea holistică, întreagă a Duhului Sfânt. Din acest motiv, afirmăm faptul că neînțelegerea acestui fenomen conduce la multe greșeli. O să prezint două dintre ele. Prima greșeală posibilă, potențială, se referă la un botez al Duhului, unde sunt evidente manifestările harismatice, supranaturale, dar unde lipsesc dovezile regenerării, unde lipsește roada Duhului. Sunt oameni care spun că sunt botezați, care vorbesc în limbi, dar trăiesc aproape ca oamenii din lume. În viața lor nu se vede roada Duhului, roadă care este explicată de Pavel în Roman, în Galateni, capitolul 5. Și roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe, până la înfrânarea poftelor. Este imposibil Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să sară peste mântuire, peste soteria, peste lucrarea care regenerează omul, îl îndumnezeiește, și să pună darurile sale într-o inimă nesfințită. Dacă ne uităm în Corint un pic, întâlnim fenomenul acesta la niște oameni care vorbeau în limbi, care proroceau, dar unul dintre ei avea relații intime cu mama lui vitregă. Cum e posibil așa ceva? Numai gândiți-vă! Este riscul să ne ducem în dimensiunea aceasta harismatică, care îți oferă niște experiențe pline de emoție, crezând că asta este totul, uitând de fapt că absența roadei Duhului Sfânt, adică a caracterului, a virtuților, este absolut esențială. Dar asta este doar una dintre cele două posibile greșeli, pentru că a doua este cea opusă. Asta înseamnă că sunt oameni care au un caracter solid, stabil, dezvoltat, dar lipsește din viața lor înclinația înspre lucrurile harismatice, înspre manifestarea darurilor, înspre experimentarea botezului cu Duhul Sfânt și a felului în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt călăuzește pe cineva înspre tot felul de lucrări, slujbe și daruri. Nu este ușor să păstrezi echilibru între aceste două lucruri. Să trăiești sfințenia, să experimentezi regenerarea, să-ți dezvolți caracterul, să fii un om de caracter, să fii un om echilibrat, un om sfânt, un om care știe cât e ceasul, un om, vorba lui bunica, să știi și la vale și la deal. Dar în același timp, Duhul Sfânt să te folosească pe tine, nu doar pentru tine, să te regenereze, și să te folosească pentru alții, prin daruri, slujbe și lucrările Duhului Sfânt. În ideea aceasta, afirm faptul că există două semne principale care confirmă botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este umplerea inițială, pentru că un om care este umplut cu Duhul Sfânt experimentează de obicei mai multe umpleri. Prima se numește botezul cu Duhul Sfânt, celelalte se numesc reumplere. Dar este o primă umplere care se numește botezul cu Duhul Sfânt, umplerea inițială. Atunci când vorbesc despre aceste două semne principale care confirmă autenticitatea botezului cu Duhul Sfânt. De ce spun autenticitatea botezului cu Duhul Sfânt? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare mistică care poate fi contrafăcută de diavolul fără ca omul să-și dea seama sau de om dându-și seama. Prima lucrare este botezul cu Duhul Sfânt, care are ca semn interior sfințirea și roada Duhului. Noi nu suntem așa de tentați să ne uităm la acest lucru. Noi ne uităm doar la vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi este un semn. Dar dacă ne uităm în Scriptură, observăm că un semn care nu poate fi contrafăcut, nu-i vorbirea în limbi, vorbirea în limbi poate fi contrafăcută. Cine nu poate fi contrafăcut? Roada Duhului. Dragostea nu poate fi contrafăcută, bucuria nu poate fi contrafăcută, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor, acestea nu poate fi contrafăcute. Nu vreau să spun că vorbirea în limbi este inferioară roadei Duhului Sfânt, nici vorbă. Am vrut să spun că vorbirea în limbi este mai vulnerabilă la a fi contrafăcută. Sunt oameni care pot vorbi în limbi fără să vorbească de la Duhul Sfânt. Dar nimeni nu poate să aibă dragostea lui Dumnezeu, înfrânarea poftelor și toate celelalte aspecte ale roadei și să nu fie de la Dumnezeu. Pentru că dragostea este Dumnezeu. În concluzie, botezul cu Duhul Sfânt are ca semn interior. Sunt două semne, unul e interior și unul este exterior. Cel interior este roada Duhului. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Sau Roman 15:16. De ce? Ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Când cineva primește puterea aceasta, el se constituie într-un slujitor, devine un slujitor mânat, condus, împuternicit, călăuzit, îndemnat de acest Duh care a intrat în inima lui, curățită de păcat. Care gospodină îmi pune mie mâncare dacă vin în vizită într-o farfurie în care a mâncat soțul ieri și care e plină de mâncarea de ieri sau de azi de dimineață? Care? Care dintre soțiile noastre ar servi un musafir dintr-o farfurie din care a mâncat cineva cu o oră înainte și-i murdară? Nimeni! Dar ce face? O spală, o șterge, o face ca nouă și în farfuria aceea servește și sigur este bine și pentru ea și pentru musafir. Va ajunge Dumnezeu să-și pună un de lemnul sfânt într-un vas murdar? Nici vorbă. De aceea semnul interior este acesta. Și Pavel spunea: ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri, eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă primită, sfințită de Duhul Sfânt. Sau Galateni 5:22-23, pe care deja l-am recitit. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu există lege. În afară de semnul acesta interior, este și un semn exterior. Pe cel interior noi nu-l vedem, îi vedem manifestările, dar pe cel exterior îl vedem, că se exteriorizează. Și semnul exterior este vorbirea în alte limbi. La orice stăruință, pastorii se uită, ascultă, supraveghează procesul acesta de umplere cu Duhul Sfânt și declară, în baza experienței lor, că omul acesta este sau nu este botezat de Duhul Sfânt. Pe ce bază? Pe baza semnului exterior. Cum să văd eu dragostea unui om într-o seară? Cum să văd eu blândețea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor într-o oră? Nu pot să o văd. Sigur că dacă îl urmărești în viața lui, poți să-ți dai seama dacă acestea sunt realități care se concretizează în fapte, în actitudini. Dar semnul vizibil este cel exterior. Biblia spune, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Vorbirea în alte limbi nu este o limbă pe care ai învățat-o în mod omenesc, ci este o călăuzire care trece dincolo de minte și pur și simplu acționează asupra organului limbii care articulează cuvintele. Și Duhul conduce acțiunea aceasta. În minte nu există rod, dar în vorbire există un mesaj lămurit. Ca să facem limpede lucrul acesta, probabil că este bine să spun că dovada umplerii este revărsarea. Frații mei, fără umplere nu există revărsare, dar nici nu există umplere fără revărsare. Umplere înseamnă să torni până când se umple atât de mult încât curge pe deasupra. Un om plin de Duhul Sfânt se va revărsa din el unde lemnul sfânt. Va da pe deasupra. Ce? Manifestările Duhului. Limbile sunt de două feluri. Pot fi limbi omenești care sunt înțelese. Au fost înțelese cele din fapte 2? Au fost înțelese. Oamenii au spus, dar cum? Ăștia sunt evrei care trăiesc în Israel. De unde știu ei să vorbească limba pe care o vorbim noi în emigrație? De unde știu? E ca și cum noi acum ar veni o femeie în vârstă de undeva dintr-un sat din România și ar vorbi curent engleză aici. Și am zis, dom'le, dar ce se întâmplă aici? De unde știe femeia asta bătrână să vorbească engleză? Și cineva ne-ar spune, nu vorbește din mintea ei, vorbește de la Duhul Sfânt. Acesta este primul fel de a vorbi în limbi. Este o limbă omenească și are rolul să se adreseze cuiva. Fapte, capitolul 2, versetul 11. Noi, cretani, arabii, auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ale cui erau limbile? Erau limbile unor etnii. Cum e engleza față de român, română sau invers. Și al doilea fel de vorbire în limbi e limba neînțeleasă. Asta nu mai e o limbă omenească, nu o înțelege nimeni și e duhovnicească. O să citesc din 1 Corinteni 14 cu 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Oamenii care au vorbit în limbi, în fapte 2, cui au vorbit? Oamenilor? Da, oamenilor. Și oamenii au auzit, au înțeles și au spus, bă, ce-i cu ăștia? De unde știu eu ăștia limba asta? Dar uitați ce spune Pavel, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Atenție, nimeni nu înțelege. De ce? Nu e o limbă omenească. Dar de ce face asta? El spune taine. Și tainele astea, cum devin cunoscute de noi? Prin darul tălmăcirii limbilor. Prin darul tălmăcirii limbilor. Care sunt piedicile în general pentru botezul cu Duhul Sfânt? Sunt persoane care au stăruit în toate cele 6 seri am avut de stăruință și n-au primit. Și se întreabă, Doamne, de ce? Poate chiar se văd mai bune decât alții care au primit. Nu știu să vă răspund, dar știu să încerc să răspund. Lipsa nașterii din nou poate fi prima explicație. Să știți că copiii care sunt născuți în familie de credincioși, nu-i ușor să identifice timpul, momentul în care au fost născuți din nou. Pentru mine e ușor să identific timpul în care am fost născut din nou, că eu vin din lume. Am fost în Biserica Ortodoxă, un tânăr nepracticant, am auzit Evanghelia și m-am întors la Dumnezeu. Viața mea era o viață nereligioasă. Și în momentul în care mi-am predat viața Domnului, totul s-a schimbat în mintea mea. Dar o persoană care s-a născut într-o familie de creștini practicanți, evanghelici, el e ca și un credincios. Vine la biserică, cântă, merge la școala duminicală, are o viață morală, s-ar putea în perioada adolescenței, a tinereței, timpurii, să aibă o perioadă mai lungă sau mai scurtă de ieșire în decor. Unii au, mai ales băieții, dar nu neapărat. Însă, indiferent că au sau nu au, mai ales dacă nu au, e foarte greu să identifice când s-au născut din nou, că ei de când s-au născut tot cum ei sunt. Lipsa nașterii din nou, să știți că nu înseamnă că-i cu minte. Ascultați-mă, frați și surori, a fi cu minte e mai puțin decât a fi născut din nou. Că sunt mulți copii cu minți sau mulți oameni cu minți care nu sunt născuți din nou. Păcatul nemărturisit poate fi o a doua cauză. Aduceți-vă aminte de Psalmul 51, versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Cine a spus asta? A spus-o cineva care n-a vrut să-și mărturisească păcatul și a trebuit să fie constrâns să-l mărturisească. El a știut că dacă nu-ți mărturisești păcatul, Duhul se duce. Cine cade în păcat și îți mărturisește păcatul, Dumnezeu îl iartă. Dar cine cade în păcat și rămâne în păcat și trăiește în păcat, Duhul n-are cum să stea acolo, că Dumnezeu n-a stat niciodată într-o inimă de om păcătos care trăiește în mod constant în păcat. Dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, să-l ridicați cu Duhul blândeții, că voi sunteți duhovnicești. Dar dacă cineva trăiește în păcat, Duhul Sfânt nu poate să stea acolo. Degeaba ne învață oamenii că există predestinație și dacă ai apucat să fii mântuit, nu mai scap de mântuirea asta, să ține după tine orice ai face. Ar fi bine să fie așa, dar nu este. Dumnezeu mai întâi îl sfințește pe om și apoi îl umple de el. Există incompatibilitate între prezența lui Dumnezeu și între păcat. Există incompatibilitate. Întotdeauna în istoria Bibliei Această incompatibilitate a fost evidentă. Sfințenia nu se poate conserva și aceasta este marea problemă. Vorbeam puțin mai devreme, dumneavoastră știți că sunt denominații care cred în predestinație și în mântuirea care nu se poate pierde. Ei ce spun când mântuirea nu se poate pierde? Ei spun că sfințenia se poate conserva. Adică ai fost sfințit, o conservi și rămâi sfințit până când pleci la Domnul. Ascultați-mă, frați și surori, dumneavoastră știți, sfințenia nu se poate conserva. Cum nu ești atent? Cum cazi în păcat? Cum nu ești atent? Cum nu veghezi? Cum îl necinstești pe Dumnezeu? Cum îți pierzi mărturia? Cât de greu e să faci pasul acesta? Mai bine zis, cât de greu e să nu-l faci. Sfințenia nu se conservă. Sfințenia este pentru clipa asta. Este la fel ca mâncarea, ca apa și ca somnul. Se conservă mâncarea pe care ai mâncat-o? Nu. După 5 ore spui, te rog frumos, spune ceva să mănânc, că nu mai pot, închioră emațiile, îmi tremură picioarele. Dar cum? Numai 5 ore te-a ținut? Da. Atâta te ține și sfințenia. Cum n-ai vegheat? Cum ai căzut? Noi suntem foarte mirați de anumite persoane credincioase pe care le cunoaștem și am văzut în anumite situații rugându-se cu lacrimi, plin de pasiune, și mâine auzim că au căzut într-un păcat, dar păcat serios, nu glumă. Și spune, Doamne, nu se poate! Păi așa respect am avut pentru omul ăla, pentru tânărul ăla, pentru persoana aia, nu se poate ca să cadă, fraților! Sfințenia nu se conservă. Să nu mai spuneți asta, nu se conservă. Cine nu veghează, cade. N-are importanță ce a făcut ieri. Păi uitați-vă la anumite persoane care ieri au manifestat lucrările lui Dumnezeu. Când spun ieri, nu mă refer la sâmbătă. E doar un mod de a vorbi despre trecut, aproximativ trecutul apropiat. Oameni pe care i-am văzut făcând lucrările lui Dumnezeu și astăzi te uiți și nu-ți vine să crezi. Cum trăiește, cum vorbește, cum gândește. Spui, Doamne, nu-i posibil. Sunt doi oameni? Nu, e unul singur. Dar cum alaltere a făcut așa, așa, astăzi, așa? Alaltere a fost sfânt și pentru că nu se conservă sfințenia, dacă n-ai grijă de ea, se transformă în păcat. Când n-ai vegheat, ai căzut. Amintirea de ieri și de alalteri, reputația pe care ți-ai construit-o anul trecut sau anii trecuți, nu mai e valabilă. Aduceți-vă aminte ce spune Ezechiel. Dacă astăzi o persoană este găsită în păcat, nesocotesc ce a făcut până acum, vă puteți imagina potențialitatea acestui risc? Vă puteți imagina? Și făcând referire la sora Maria, dacă cineva a trăit în păcat toată viața, dar îl găsesc într-un moment în care s-a pocăit, nesocotesc păcatul în care a trăit și îl sfințesc. Consider sfințenia de moment. Observați ce contează? Momentul, prezentul contează, nu trecutul, deși și trecutul are rolul lui. Câți dintre noi avem grija aceasta ca să ne conservăm trecutul prin repetarea sfințeniei, prin repetarea alegerilor care conduc la sfințenie? Observați că unii oameni când trec prin viață și merg înspre bătrânețe, își pierd sanctitatea. Nu prea mai vin la biserică, alții devin niște persoane care miștocăresc pe toată lumea, iau peste picior, alții se scaldă în glume proaste, în tot felul de lucruri slabe, vorbesc așa cum nu vorbește un creștin, alții sunt neserioși, alții sunt și lista poate continua. Nu-ți vine să crezi că omul ăsta este cel care alalteri făcea o slujbă, era un om dedicat pentru Dumnezeu, se ruga, cânta, avea pasiune. De ce? Probabil că a trecut printr-o încercare. Ascultați-mă ce vă spun și sper să mă înțelegeți bine. Sunt oameni pe care iubirea lui Dumnezeu trebuie să-i țină din suferință în suferință ca să-i țină credincioși. Că altfel, cum dau de confort și de loc larg? Cum se întorc? Nu vă spun ca cine. Biblia spune ca cine. Se întorc la lacul din care au ieșit. Sunt oameni care trebuie să fie ținuți de Dumnezeu doar în teasc. Numai așa se tem de Dumnezeu. Că altfel conștiința lor nu-i suficientă ca să facă față tentațiilor păcatului.
Vreți să vă gândiți un pic la asta? Dar nu să vă gândiți simțindu-vă ofensați și gândiți-vă doar la riscul de a ni se întâmpla nouă înșine lucrul acesta. Oamenii lui Dumnezeu, nu vă bazați pe trecut nici cât e negru sub unghie. Sfințenia nu se conservă. Deloc nu s-a conservat niciodată. Credeți dumneavoastră că Acan a fost tot timpul așa? Nu! Adam tot timpul a mâncat din fruct? Nu! David tot timpul s-a culcat cu Batseba? Nu! Petru tot timpul a trădat pe Domnul? Nu! Iuda tot timpul a vândut pe Iisus? Nu! Anania și Safira tot timpul au umblat cu fofârliga financiară? Nu! Dar nu se pune ce au făcut? Nu! Sfințenia trebuie repetată. Dacă te mai trezești mâine de dimineață, repet-o. Când se face ora 8, repet-o. 8 și 5, repet-o. 8 și 10, repet-o. 8 și un sfert, repet-o. Asta se numește pocăință. Pocăința e un jug. Pocăința în primul rând e jale. Asta înseamnă că trebuie să splângi păcat. Ăsta e momentul pocăinței. Îți splângi păcat. Jalea pocăinței. Apoi urmează jugul pocăinței. Când ai devenit pocăit, mântuit, îți porți jugul. Îți vine să fumezi, nu? Îți vine să consumi alcool. Lucrurile pe care le-ai făcut în trecut, nu? Cineva te enervează, îți vine să-l pleznești sau să-i zici înapoi, nu? Și astea sunt păcate de comitere, sunt mai ușor de renunțat. Dar ce faci cu iubirea, cu iertarea, cu bunătatea, cu mila care biruiește judecata? Nu se conservă. Trebuie în fiecare clipă să veghezi. Vegheați ca să nu cădeți în ispită. Domnul când a spus asta, a spus mai mult decât poate înțelege cineva dintre noi. Cum n-ai vegheat, cum ai căzut? Cum n-ai vegheat, cum ți s-a dus privirea unde trebuie, unde nu trebuie? Cum n-ai vegheat, cum ți-a ieșit pe gură blestemul? Cum n-ai vegheat? Cum ești opus la ce ai fost ieri? Noi avem impresia că suntem mântuiți din amintirile noastre, însă ceea ce contează este ziua de astăzi, pentru că sfințenia nu se conservă. Un lucru care pe mine mă miră este faptul că anumite persoane, în mod deosebit tineri, care au primit botezul cu Duhul Sfânt anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, nu-i mai văd la stăruință. Acum eu mă întreb, Duhul lui Dumnezeu pe care l-au primit, cum se face că nu mai are putere să îi împingă din nou la biserică? Unde este? Vreți să vă spun părerea mea? Unde este? Păi dacă cineva care a fost umplut cu Duhul Sfânt nu mai are dragoste să vină la biserică, să se roage, să-i ajute pe copiii ăștia, întreb! Duhul Sfânt nici atâta lucru nu mai face în inima noastră. Unde este? Sfințenia nu se conservă. Nu vă mai bazați pe anul trecut, nici măcar pe ieri. Bazați-vă pe o pocăință de la timpul prezent. După ce mănânci la 5 ore, îți se face foame. După ce bei apă, la 2 ore, îți se face sete. După ce dormi și te trezești, la 12, maxim 24 de ore, îți închid ochii. Ți se închid ochii de somn. De ce? Pentru că totul este ciclic. Totul este ciclic. Nu credeți în pocăința celor și în botezul celor care au fost botezați anul trecut și acum sunt indiferenți. Ce înțeleg oamenii ăștia prin botez? Înțeleg că a fost un examen la facultate, au terminat facultatea, la revedere. Oamenii lui Dumnezeu, pocăința este o viață spirituală, este ca și viața biologică, fiziologică. Ea trebuie să continue, ea trebuie să continue. Nu ne ocupăm cu absența la biserică în baza la prezența de anul trecut la biserică. Ăsta nu-i botez cu Duhul Sfânt. Îmi pare rău. Deși fiecare caz trebuie observat în mod particular, dar la modul general, o persoană plină de Duhul Sfânt iubește lucrarea Domnului, este pasionat să-i ajute pe alții, să-L proslăvească pe Dumnezeu și să fie prezent oriunde este un loc de rugăciune. Dacă cineva nu mai are interes pentru rugăciune, pentru cântarea de laud, pentru facerea de bine, nu o să mă convingeți până mor că lucrurile astea le face îndemnat de Duhul Sfânt. Dar dacă cineva e prezent unde cineva se roagă, dacă cineva ajută pe unul în nevoie, dacă cineva cântă cântările Domnului, dacă cineva continuă să se pocăiască, să se smerească, să regrete răul care l-a făcut, să se vadă rău, nu bun. Frații mei, numai în mândrie ne vedem buni, în smerenie ne vedem păcătoși, că de fapt așa suntem. Noi nu o să devenim desăvârșiți niciodată. Cine se vede un om bun, ascultați-mă, nu e pe drumul cel bun deloc. Deloc, deloc, deloc. Modestia, simplitatea, umilința, smerenia sunt virtuți. Mândria, de când e lumea lume, este un păcat. Timpul s-a scurs. Aș vrea să vă chem să ne rugăm în seara asta și prin rugăciunea aceasta de încheiere să ne oprim aici cu serviciul divin de astăzi. Poporul lui Dumnezeu, e scurtă viața noastră. Într-o zi o să ni se ia dreptul de a mai ne îndrepta. Acum încă ne mai putem îndrepta. Din suflet vă rog pe toți, apropiați-vă de Dumnezeu, abordați subiectul ăsta cu multă umilință și cu teamă de Domnul, pentru că noi suntem ființe vulnerabile, perisabile, mâine ne punem mâinile pe piept. La ce ne-ar folosi să plecăm cu inima nepregătită, doar cu niște amintiri ale anilor trecuți? Căutați-L pe Domnul, mărturisiți-vă păcatele, veniți la rugăciune, umpleți-vă de Duhul Sfânt și țineți minte, țineți-vă vegheatori, că sfințenia nu se conservă, ea trebuie întreținută printr-o pocăință permanentă. Ne ridicăm înaintea Domnului și ne rugăm. Dumnezeu să pună Duhul Sfânt peste noi, amin.